Bekännelse. För många år sedan så köpte jag en bok, eller kanske på 80-talet, så jag har nämnt detta för, men så hette En baptistpredikants bekännelse. Tänkte jag, ja, intressant att höra vad han har tänkt att säga. Med gala han hade gjort. Men det var ju helt motsatt. Han begynte att få säga 1 och 2 och 10 och 15 och 20 och så vidare. Så snackade han om livet hans, hur det hade varit med att han inte respekterade sig själv, syns han hade för lite, och han var ju blev pastor och nådegavene flöt inte, och det var bara ynkeligt. Så begynte han läsa i Bibeln om Bibelens gaver eller Guds syn på han genom Bibeln. Då begynte han att bekänna det som stod i Guds ord. Och därmed så blev boken En baptistpredikants bekännelse. Sant? Han bekände egentligen Guds ord över sig själv och fick ett förändrat liv. Jag har varit förbi kyrkan, så han är ju död för många, många år sedan. Detta var ju en, säkert något som skedde på 60-70-talet, men jag var och sittade förbi kyrkan hans i USA. Och där står det Church for Champions. Svärt skilt. Lite av en bekännelse. Kyrkan för hältar eller för vinnare, sant? Ja, vi ska inte kommentera så mycket på det. Kanske inte det passar helt hos oss, men det handlar lite om vad bekännelse har med. För det vill präga våra liv. Och speciellt hvis vi är upptatt av vad Gud säger om oss. Och vad Gud har gett oss. Den bekännelsen är revolutionerande. Så låt oss läsa först i det Bibeln säger i Hebreerbrevet. Kapitel 10. Ta nästa då, ja. Där står det. Hebreerbrevet kapitel 10. Låt oss hålla urockelig. Wow. Urockelig fast vid bekännelsen av hoppet. För han som gav löfte är trofast. Låt oss ha omtanke för andra, så vi uppglöder varandra till kärlighet och goda gärningar. Och låt oss icke hålla oss borta när menigheten vår samlas, som någon har för vana. Fäle vana, vet du. För en vana. Låt oss heller uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer nå som tiden närmar sig. Paulus, eller nej, Paulus det är väl inte, kan hända, det är en helt annan. Hebreerbrevets författare, någon tror det är Paulus och någon tror det är någon annan. Men Hebreerbrevets författare säger, låt oss hålla urockelig fast. Ja, men tänk på den Hebreerbrevets författare. Väckelsen startade ju, alltså alla disciplinerna var ju judiska. Och på en måte rättroende jøder. Och många av tillhängarna var också skolerte, sånn som Paulus och flera andra. De kunde sin religion och jødedom och gick i synagogen och var trofaste gudstyrkare, sant? Och de upplevde att många 10,000 blev frälst de första ukene i Jerusalem. Du ser att den en dag blev 3,000 och nästa 5,000 och så en oändlig mängd människor blev lagt till menigheten uka för uka. Så kanske 10,000-50,000 eller sånt blev frälst. Och så spredde det sig, så började förföljelsen, så började det spreda sig lite i de olika judiska byarna. Och så blev det ännu fler frälst. Plötsligt så kom Cornelius in som en hedning. Plötsligt så kom Antiochien. Så kom de andra menigheterna. Och så ser man plötsligt att det huvudfokuset för ganska många skifte. Så att själv om Peter och Paulus och Silas och Barnabas och alla de andra reste runt till synagogan i utgångspunkten, så var det i huvudsak hedningar som blev frälst. Så i löpet av någon 10 år så var det alltså hedningarna som övertog på en måte jödedomens version, alltså kristendomen, som egentligen är en del av jödedomen. Och det måste vara frustrerande att se för de som var blivit frälst och kristna att deras jødiske søsken ikke tog fatt i dette, oppdagte dette og såg dette. Noen av oss har lest og møtt for så vidt Jakob Damankani, som har skrevet Hva for meg? Han var en jøde som møtte Jesus. og som ikke begriper hvorfor ikke de andre ser det, at Jesus faktisk var Messias. Han skriver i boken og sier, hvorfor begriper dere ikke dette? Det står jo klart. Og da tror jeg denne forfatteren skriver til mange av dem, kanskje de var i mindretall i hver eneste by. Kanskje jødene som egentlig bringte evangeliet til jorda, var i mindretall i hver eneste menighet rundt omkring, unntatt i Jerusalem. Det må jo være litt sånn, kanskje de begynte å gi opp. Kanskje de begynte å tenke at, nei, vi må tilbake til ritualene og alle våre familiemedlemmer. De holder jo på med noe helt annet. De holder jo fast fortsatt på. Med det. Og så skrives da dette fantastiske brevet, som er skrevet til alle hebreere i alle verdens menigheter på den tida. Jeg tror det ble sendt til Rom, til Efesus, til Antiokia, til Jerusalem, til Smyrna, og så videre. Thessaloniki. For det var jøder alle veier. De bodde jo over hele den da kjente verden. Og så skriver han, sant? La oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av håpet, for han som gav løftet trofast. La oss ikke holde oss borte. Kanskje de tenkte, her er bare hedninger. Sant? Jeg er jo oppdratt til ikke å spise med dem, ikke ha fellesskap med dem, ikke være venner med dem engang. Og så er det jo bare hedninger, jeg er jo bare med min familie igjen. Hva er dette for unge? Så sier han, ikke hold dere vekk. Se på fellesskapet, sant? Hold urokkelig fast. Oppmuntre hverandre. For han som ga løftet er trofast. Oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, som egentlig var veldig jødisk. Sant? Og gjør gode gjerninger, og strekker seg langt, går den ekstra mil og prøver å gjøre noe godt. Så det er interessant å lese litt om bakgrunnen for disse versene, synes jeg. Ikke talen i dag, men det går alltid godt og lurt og fornuftig å forstå den konteksten Bibelen er skrevet i. Så, la oss holde urokkelig fast på håpet, på bekjennelsen av håpet. Og det betyr jo at dette handler lite om følelser. Fordi en bekjennelse kan du gjøre om du føler dårlig. Og det er viktig fordi bekjennelsen skaper, og det er det jeg skal komme tilbake til. Hvis du bekjenner rett, så skaper det noe. Fordi Guds ord er levende. Guds ord er skapt. Guds ord gjør noe med oss. Gud skapte himmel og jord med sitt ord. Gud skapte forandring med sitt ord. Gud skapte endring med sitt ord. Og Guds ord skaper endring når vi bekjenner. Derfor er det så viktig å holde urokkelig fast på bekjennelsen. Så om det er noen, som jeg sa her, som har masse byrder, som det har vært forkynt en del om, og du kjenner ikke at du klarer å legge det ved, så bekjenn igjen at du vil legge det fra deg ved korset. Bekjenn at du vil kaste det på han, som det ble sagt her, lest her. Les ditt navn i den. Noen av de versene jeg har bekjent mest er Efeserne 1,17. Og da har jeg sagt meg i stedet for, og jeg har brukt mitt navn, la meg, Roy, få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg forstår hva håpet jeg er kalt til. Hva for det? Jo, for Paulus oppfordrer å be for folk på den måten. Og da må jeg jo be for meg selv, og sånn at jeg også får tak i dette. Og jeg har gjort det for mine barn, for min kone mi, for min familie. De verser jeg lest igjen og igjen og igjen og igjen. Sikkert tusenvis av ganger. La de få den ånd som gir visdom og åpenbaring. Fordi det er så viktig å bekjenne. Bekjenne Guds ord. For jeg tror det har effekt. Jeg tror det har effekt. Så hva bekjennelse har du? Ta neste. Noen nemlig har en negativ bekjennelse. Nei, det går ikke bra. Nei, jeg er så elendig. Nei, dette er ikke bra nok. Alt er, nei, nei. Sånn? Noen har en sånn bekjennelse. Og noen har en sånn natur. Og da er det enda viktigere å si, sånn står det Guds ord. Guds ord sier, noen bekjenner stadig sine mangler. De er kun opptatt av hva de mangler. Det er derfor det er så viktig å bekjenne at Gud, han sier, jeg er, prikk, prikk, prikk. Som du mangler, så er han det. Er du urolig, så er han fred. Er du fattig, så er han rik. Jeg er. Sant? Og noen bekjenner sin kompetanse, kan du tenke deg. Noen kjenner jeg er så flink, jeg er så god, jeg kan det. Og bygger livet sitt på alt de har lært. Noen bekjenner heldigvis. Guds syn, Guds ord på sitt liv. Og det er så viktig når noen bekjenner sitt håp. Det er ikke alltid vi klarer å være så frimodige. Men husk Abraham fikk et, når han sto opp på høyden der, så fikk han beskjed fra Gud. Alt det du ser er ditt. Og det er litt sånn i den åndelige verden også. Men hvis du bare ser ned, så blir det ufattelig smått. Sant? Eller bare ser på deg selv, så er det jo absolutt ingenting. For det står faktisk at i oss bor det ingenting godt. Så hvis du bare ser på deg selv, så er det ingenting godt. Tenk det. Det er ikke det sprekt å bygge på det. Nei. Men du kan bekjenne håpet. Håpet. Hva håp har vi? Jo, at han har frelst oss. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men at han har født oss på ny. At han, vi lever i han, vi er skjult i han. Og det er han som gir oss nådegave, det er han som gir oss styrke, det er han som gir oss kraft. Og at vi får et syn, øyer eller ånd, som vi forstår hva håp han har kalt oss til. For i Kristus så har vi alt, sier Peter, alt som vi trenger til liv og til Guds frykt. Både til livet og til Guds frykten. Sant? Og det er viktig å få tak i. Det er viktig å bekjenne når ting raser rundt oss. Hvorfor tror du at noen overlever martyrium, forfølgelse, spott, hån? Fordi de bekjenner håpet. I egen kraft er det umulig. Vi kan tenke at det klarer vi aldri. Nei, heldigvis. Men i Guds kraft så er det mulig. I Guds kraft så er det mulig å få fred der det har vært borgerkrig. I Guds kraft er det mulig at fiender blir venner. Vi har jo hatt besøk her i menigheten fra noen av palestinere som har opplevd å sitte i fengsel og blitt forfulgt og blitt slått og så videre i Israel. Fordi de har vært aktivister, eller hva de kaller det. Og så har de blitt frelst. Og så har de gått fra den ene siden til den andre, så sier de, nå elsker de sine messianske brødre. Og de takker Gud for at Guds ord kom via jødene. Det er så radikalt at det, i hvert fall ingen i norske aviser hadde skrevet om det, for de tror ikke på det. Fordi Guds ånd skaper noe nytt. Han skaper altså vennskap, det skal fiendskap. Han river, det står faktisk i Bibelen, at han river ned skilleveggen mellom Guds første utvalgte folk og hele Guds folk. Amen. Derfor er det naturlig for oss å elske og velsigne jødiske folk som frelsen kom fra. For vi er innpodet i det treet. Vi står ikke på et eget tre, vi er innpodet i Guds tre. Ja, vi skal lese i Jakobs brev. Jakob kapittel 3. Det handler om tunga, sant? Den sier det at alle snubler med ofte, sier Jakobs brev. Alle dette, men selvfølgelig gjør vi det. Alle snubler med ofte. Den som ikke snubler og feiler, med det han sier er fullkommen i stand til å holde hele kroppen, det går ikke an. Alle snubler med ofte. Så, men han sier jo det at et bissel setter du på hesten for å styre han. Et ror har du for å styre store skip, selv i dårlig vær. Sånn er det med tunga. Den kan styre livet. Og så sier han, en tunga er som en liten ild. Den kan sette en kjempestor brand i gang. En fyrstikk kan tenke å tenne en hel skog. Tenk det. Det vet vi godt om, alle brandene som har vært. For meg så viser det, og Jakobok skriver, det betyr altså, hva du sier, hva du bekjenner, kan forandre en situasjon totalt, både godt og dårligt. Nå skal vi ikke snakke om den dårlige siden her i dag, for den handler jo Jakob om. Men det handler om den gode siden. Bekjennelsen av, du kan faktisk sette folk i brand med å bekjenne evangeliet om Jesus. Du kan altså forandre liv med å bekjenne Guds ord over mennesker. Du kan altså forandre liv og bli fylt av Guds kraft med å bekjenne gavene og løftene over deg selv. Det går an. Du kan altså være med å styre livet ditt hvis du bekjenner Bibelens løfter. Jeg synes det er fantastisk. For tenk å ha et ror som er Guds ord, som styrer sitt til Guds ord. Det står at et stort skip er i storm. Kanskje livet ditt er i storm. Kanskje du føler at det er ting som påvirker og drar strømmer og vinder som drar i alle retninger. Da er det et par ting, sant? Det står at troen og Guds løfter er et anker for sjelen. Og at Guds ord, det kan styre. Av det må man hjelpe av andre. Du vet når Viking Sky her, så heiver han ankrene, så bare han hong han fast, så han ikke gikk på grunn, sant? Så ankret holdt han på plass. Og så hadde vi en båt som da slepte han, var med og slepte han inn, så han trong hjelp. Av og til sånn er det for oss også. At vi som er kristne, vi trenger noen til å støtte oss. Det var med å dirigere, var med å hjelpe, var med å komme og oppmuntre. Hva forstod da? At hold dere ikke vekk som noen har for vane, men oppmuntre hverandre. Oppmuntre hverandre. Det er det fellesskap handler om. Fellesskap til at du kan stå sammen med noen når stormen er så brutal at du ikke engang ser løsning. Da er det et anker som kan holde oss fast. Og det er et ror som kan styre. Og det er et fellesskap som kan bære oss inn i havn. Er ikke det bra? Amen. Det viser hvor viktig en bekjennelse er, både negativt og positivt. Så la oss beslutte, her og nå, at vår bekjennelse skal være positiv, ikke for å bygge en positiv image, men skal være i henhold til Guds ord. Henhold til Guds ord. Hva Gud sier om oss. Hva Gud har sagt. La oss kaste dette her djevelske ordet. Har Gud virkelig sagt? Vekk fra vårt sinn og vår tanke. Og si, Gud har sagt. Amen. 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 Vi kan se en fra Bibelen, en liten historie om Zakaria. Ta neste. I Lukas. Så, du vet at Zakaria, han hadde bedt til Gud, han var en gudfryktig mann, og det var hans tur til å komme inn. De vet, vi gikk på tur, og det kunne gå årenes år mellom hver gang. Han var blitt en aldrende mann, og var det endelig hans tur til å gå inn i det helligste. Han hadde sikkert gledet seg og masse forberedelser. Så kommer det en engel. En engel. Hør du tenker deg. Hvis du leser Bibelen, så går det jo nesten 300-400 år fra den siste oppenbarelsen til, liksom, til Jesu kommer, hvor den hele gangen igjen ble ekstremt aktiv, pluss en masse engler. Så jeg tror ikke noen hadde forventet en engel, for det var jo ingenting som skjedde på hundrevis av år. Kan du tenke deg? De må ha helt gitt opp. Så kommer det en engel som sier du skal få en sønn, og du skal kalle han Johannes. Han skal være budbringer, han skal være forløper for Messias. Og med stakkars Zakaria, han ble satt på en enorm prøve, for selv om han har lest Guds ord og tenkt at dette er nok sant. Jeg er sikker på at Zakaria trodde at alt dette var sant. Bibelen var sann, Messias skulle komme, Johannes skulle komme, eller Elias som de kalte han, og så videre. Alt skulle være der, men det skulle selvfølgelig ikke gjelde han. Har du tenkt sånt? Vi tror jo på alle undrene og alle tegn, men når det gjelder meg selv, så tror ikke det er helt sant for meg. Der sniker en sånn tang inn i deg, det er jeg sikker på. Er det sant? Jo da, jeg tror på alt dette. Jeg er helt overbevist om at det er sant, men for meg så... Mm. Så Sånn var det for Zakarias, og han begynte jo også å diskutere med en engel. Sant? Og det har du jo helt sikkert gjort. Du har diskutert med Guds ånd, som absolutt ikke er bedre enn en engel, å diskutere med en engel. Jeg er sikker på du har gjort det. Du har sagt nei flere ganger til Guds ånd, og Gud har mint deg om noe, og har sagt at det kan du gjøre, det kraften har du, det kaller du, det nåde gav du. Ikke meg vel. Og han sa nei. Og så sier Guds engel, fordi du tvilte, så skal du være stum. Fordi du hadde en feil bekjennelse her, så blir du stum. Og så blir jo barnet født selvfølgelig, og så skal de bestemme navn, og så sier han, så bekjenner han egentlig det som englene har sagt, hans navn er Johannes. Og da viser han faktisk at han tror på med sin handling, han skriver det jo på en tavla, han var stum. Da viser han med sin handling at han tror på at hans sønn skal være forløperen til Jesus, skal være budbringeren, skal være vekkelsespredikanten, skal være han som går foran. Så han viser det. Og så får han stemmen igjen, og jubelen kommer. Altså han får en total forandring. Han gikk altså i 9 måneder uten stemme, uten å være stum. Som prest, det er ikke enkelt. Som predikanten, å være stum. Han hadde sikkert gledet seg. Tenk, han skulle inn i det aller helligste. Han kunne ikke gjøre noen ting. Han kunne ikke forkynne, han kunne ikke synge, han kunne ingenting. Fordi han bekjente feil. Vi tar et til. Vi tar i Romerne 10 er egentlig det generelt knallviktige vers. Som handler om det samme. Om bekjennelse. Hvis vi leser der ifra vers 9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Jeg leste en artikkel i, Dagen, eller om en som var blitt frelst, en som hadde suttet sitt sløv på et program, liksom sånn halvsløv, litt ruset og litt sløv. Han hadde sittet på et program der det var en som ble utfordret til å si at Jesus er Herre, og så fikk hun det ikke til, hun ville ikke si det. Så tenkte han, det var ikke noe problem. Alle kan vel si det. Så han ropte ut Jesus er Herre noen ganger. Og så kom Guds kraft og Guds alvor over han. Så gjorde faktisk, en av de som, jeg skal ikke si hvem det er, for jeg husker ikke navnet og sånt, men det var ganske fascinerende å lese. Så kom Guds alvor og kraft over han. Han ble faktisk tenkt, hva er dette her? Jeg må ha tak i det. Det gikk en tid før han egentlig fikk tak i Jesus. Men det han forteller, det er at det var starten på, for han bare tenkte at dette er jo bare noe tull. Alle kan si Jesus er Herre, så han ropte det ut. Det er maktig å si Jesus er Herre. Det er kraftig å si Jesus er Herre. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Jeg er så glad med et evangelium som slår fast ting. All for mange religioner og ting og tang har sånne, hvis du gjør det så kommer du kanskje, enten det til nirvana, eller, og hvis du er til og med muslim, så har du ikke mulighet for å komme til paradis, hvis du har gjort noe galt uten at du blir martyr. Så kan vi forstå hvorfor folk blir selvmordsbombere. For de har gjort så mye galt. De fleste som gjør sånne ting har jo suttet i fengsel. De har ikke håp. Men så sier her, hvis du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte, da skal du bli frelst. Det er så godt å kunne legge seg om kvelden og vite at du er i Herrens hender, enten jeg lever eller jeg dør. Så er jeg i Herrens hender. Det er fantastisk. Så jeg vil bekjenne at Jesus er Herre. Amen. For skriften sier, nå må vi se om jeg, nei, jeg kan bare lese vers 10. For med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Og så kan jeg også lese vers 17, som er så viktig, fordi vi glemmer av og til det. Så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Nå har det jo vært en debatt på grunn av en undersøkelse. Jeg vet ikke om dere har sett en undersøkelse som laget og en annen organisasjon har gjort her i Norge, som er tilsvarende en som er gjort i USA nettopp. Om dette, om noen, hva de syns om evangelisering. Jeg vet ikke om dere har sett den undersøkelsen. Hvor faktisk bare en, altså oppi 50% av de kristne i dag mener det galt å evangelisere. Og bare 30% av studentene sier at det er greit, og at jeg forteller om Jesus. Og når det ble sagt faktisk fra Uganda, om at noen evangeliserte i flyktningeleirene i Uganda, og i Norge har det vært samlet penger til flere av de lokale pastorene, som, eller evangelistene, som holder på å evangelisere i flyktningeleirene fra Sør-Sudan. Så kom jo lederen i mellomkirkelig råd i Norge og sa at det er jo galt å evangelisere for sårbare mennesker. Men må ikke det. Vi må stoppe innsamlingen, for det, de er jo så sårbare når de er flyktninger. Vi kan lure dem vekk fra sin religion. Da tenker jeg, ja, men skal de ikke til himmelen? Skal de ikke få møte Jesus? Hvis de er sårbare, så trenger de jo Jesus mer enn noen gang. Jesus er jo det eneste håp. Jesus er den eneste som kan bringe fred. Jesus er den eneste som kan få fiender til å bli venner. Jesus er den eneste som kan løfte nåtidens liv og evighetens liv. Ikke sant? For han er ikke bare for evigheten. Men Jesu kraft og nåde kan også helbrede sår i dagens liv. Så la oss huske på det som står her. Så kommer da troen av budskapet. En hører. Og da må noen forkynne det budskapet. Og budskapet kommer fra Guds ord. Og det gjelder også deg. Skal du utvikle ditt liv, et kristenliv, skal du utvikle dine tjenester, ditt kall, dine nådegaver, så må du høre Guds ord. Sant? Du må altså høre Guds ord. Og du kan høre det her, men du kan også høre det gjennom at du selv bekjenner ordet. Jeg leser faktisk ofte høyt. Og jeg gjør det med grunn. Altså, jeg gjør det gjennomtenkt. Fordi det sitter bedre for mitt liv når jeg leser høyt og hører og ser. Jeg kan lese inni meg, ikke misforstå. Men jeg liker å lese høyt. For jeg kjenner at jeg bekjenner når jeg leser høyt. Og av og til så stopper jeg når jeg leser høyt gode vers, og så tenker jeg, så sier jeg til meg selv, ja, det er sant. Dette vil jeg ha. Dette tror jeg på. Fordi det er en bekjennelse. Og det har jeg gjort stort sett helt siden jeg var helt ung, fordi at når jeg var ung, så synes jeg var så vanskelig til å konsentrere seg. Når jeg skulle lese Bibelen, vet du, så tenkte jeg på mopeder, jeg tenkte på jenter, jeg tenkte på en større motor på båten, og så det synes jeg leste et kapittel annet. Jeg hadde lest det hele tatt. Jeg tenkte jo på alt mulig annet. Så tenkte jeg, ok, hvordan skal jeg hjelpe verden? Skal jeg få tak i det som står her da? For jeg hadde lyst. Så jeg begynte å lese høyt, ett og ett vers. Og så fikk jeg ikke alltid til det heller, for jeg rotet og sånt. Altså, du sa, det var 1000 tanker når ungdom, hormoner og lyster og tanker. Så tenkte jeg, ok, det jeg skal gjøre. Jeg skal forklare hvert vers for meg selv. Så når jeg så satt på hybelen eller ned på rommet mitt, så leste jeg et vers eller to, og så forklarte jeg verset. For den gangen, vet du, så hadde jeg 1930-bibelen som om knapt noen forstår, sant? Måtte jo ha tydning. Sant? Og så da tenkte jeg, ok, så leste jeg den der versen der, og så fortelte jeg det til meg selv. Hva det virkelig sto. Og da tenkte jeg, wow, det er det der står, ja. Dette gjelder jo meg. Dette er viktig. Og derfor så begynte denne prosessen. Så når jeg fant denne boken, en baptistpredikans på Genesis, og begynte å lese, så var det rett inn i mitt liv. Det var sånn jeg ville ha det. Bekjenne Guds ord. Du vet, det er ikke hovmod å bekjenne Guds løfter. Det er ikke hovmod å se langt. En dansk prest, nå husker jeg ikke akkurat navnet på han, jeg burde huske det. Men han sier det motsatt. Han sier det er hovmod å ikke ta imot Guds løfter. Det er hovmod å være så fattig når Gud er så rik. Så ikke misforstå ydmykhet. Gud vil vi skal proklamere hans løfter. Gud vil vi skal få tak i hans rike overflodsliv. Gud vil at, han sier til og med at streb, smak på det ordet, etter nådegaver, fordi nådegaver bygger opp Guds menighet. Streb, strekk deg langt, gå en ekstra mil og be, bekjenn, for at du kan være med å bygge opp Guds menighet. Hold deg ikke borte, fellesskapet gir styrke. Ja, amen. Jeg skal snart slutte, men jeg skal ta et par ting til. I Josva, det er jo viktig at handlingene våre passer med det vi bekjenner. I Josva 6, vi kjenner denne historien så godt, sant? Det var når de skulle innta Jeriko. Så fikk de beskjed om å gå rundt Jeriko, en gang per dag, og den sjuende dagen skulle de gå sju ganger, og så skulle de rope. Men så sier han i starten, ikke ett ord, ikke en lyd, men vis at dere tror på meg med å gå. Og de gikk. Og så kan de tenke, ja, men skulle de ikke se et ord? Er det bekjennelse da? Ja, det er jammen bekjennelse å gå. Tenk å gå rundt en mur og oppføre seg så dumt, fordi Gud hadde sagt det. Hvis ikke det var bekjennelse, så vet ikke jeg. En kjempebekjennelse. Det å gå der, og så sto de oppe på muren der i Jeriko og kikket ned og tenkte, wow, hva er det de holder på med? Første dagen så tenkte de, skruller, sikkert. Andre dagen så begynte de sikkert å lure på hva som skjer. Tredje dagen så tenkte de, det er noen rykter her om at Gud har vært med dem i ørken. At Jordanelva som de så fløy ut forbi der, det er ikke så langt fra Jeriko til Jordanelva. Den har de gått over tørrskodd. Ingen sier noe. Femte dagen ble de kanskje nervøse. Sjette dagen ble de sikkert redde. For Guds ord har virkning på den åndelige situasjonen. Så den sjuende dagen, når de ropte og muren falt, så var det fordi de hadde bekjent, sånn som Gud ville de skulle bekjenne. Med handling og med ord, for da ropte de et seiersrop. Det var ikke lett å rope seiersrop første dagen, så de fikk ikke beskjed om å rope seiersrop første dagen. For av og til så trenger vi tid, modnes både oss og den åndelige situasjonen vi er i. Skulle de vinne Jeriko, så måtte de gjøre det som Gud sa, og bruke den tida som Gud sa. Amen. Av og til så går det på tålmodigheten løs. Tenk de ivrigste som gikk først til der, sant? Soldatene. Ja, men vi kan jo bare... Oh. Men de fikk beskjed. Ikke et ord. Ja, som Gud sa. Helt til slutt så har jeg lyst å si... Ta det siste. Det du sier og gjør, hvis det er i henhold til Guds ord, for så vidt også hvis det er mot Guds ord, så påvirker det den åndelige situasjonen. Vi lever i en åndelig verden. Av og til så tenker du at ikke alle kristne som oppfatter det, og spesielt i vår land, så tenkes det om helt annerledes. Jeg vet ikke om dere så det, stod en artikkel i går i flere aviser om St. Petri kirke i Stavanger som har en såkalt dialogprest. Og hennes oppgave er å snakke med andre religioner for en fin dialog. Hun har en sånn jobb. Og hun har da invitert prinsessa og en kanadisk sjaman. Og den kanadiske sjamanen, han blåser ånd, åndskraft. Og da kan vi tenke oss selv hva åndskraft det er i. Inn i folk, med å puste på dem. Og de skal altså være i kirka nå, og ha fellesskap, og snakke om åpenhet og dialog. Og når de andre i kirka har protestert, og så sier denne dialogpresten, ja, men dere er kanskje redde for det ukjente. Jeg må ikke være redde for det ukjente, det er viktig å lære og forstå. Men den åndelige verden finnes. Denne verden, står det, ligger i den onde. Denne verdens Gud er djevelen. Han vil kun komme og myrde, og ødelegge, og drepe, og sabotere, og lyge. Kan aldri bli av dialog med djevelskap. Kan aldri bli dialog med onde ånder. Kjære tid. Vi må fylle oss med Guds kraft, sånn at onde ånder viker i Jesu navn. Vi må fylle oss med salvelse fra Gud, sånn at vi er i fred for alt dette som vil ødelegge for oss. Jeg tror det er viktig at du selv, som jeg fortalte når jeg snakket, begynte å lese 1930-oversettelsen, måtte jeg fortelle hva det stod. For du selv hører hva du sier og gjør, og det påvirker ditt liv. Helt sikkert. Guds løfter påvirker ditt liv. Alt det negative du sier påvirker ditt liv. Tung å styre ditt liv. Gud hører hva du sier, og hva du gjør. Så du som var med på brødsbrytelsen dag, du var med i en fantastisk bekjennelse. For du var med og sa, Jesus seier er nok for meg for tid og evighet. Jesu verk er fullbrakt for min sykdom, min elendighet. Jesu kraft i det fullbrakte verk er nok. Det har du bekjent i dag. Amen. Folk hører et ordentlig amen. Amen. Fantastisk. For en bekjennelse, for det står at når du gjør dette, så bekjenner du. Og djevelen hører hva du sier og gjør. Bekjenner du Guds løfter, så må han vike i Guds navn, i Jesu navn. Amen. Amen. Vi har jo bodd i en plass hvor det var mye mer åndelige ting, åpenhet. Og vi merker at når det kom mørke over situasjoner, det som hjalp, det var å rope Jesu navn. Jesu navn. Jesu navn. Jesu navn. Til lyset strålte igjen, og du kjente trykket lette. Fordi Jesu navn er over alle navn. Jesu navn er større enn alt. Amen. Amen. Derfor så kan vi si at alt jeg trenger er Jesus. Så sier du, ja, det er ikke alltid sånn. Nei, men du kan bekjenne det. Fordi Gud ser til ditt hjerte. På onsdag så hadde vi en sånn samling. Og da ble det lest om Abraham. Og det står om Abraham, han tvilte ikke i vantro. For en attest. Men hvis du leser om Abraham, så rotet han det til og tvilte mange ganger. Men Guds dom, eller Guds attest, eller eksamenspapir over Abraham er at han ikke tvilte. Fordi Gud så hans hjerte, hans lengsel, hans nød, hans bekjennelser. Selv om han rotet mange ganger. Sånn er det med våre liv også. Gud, se til ditt hjertes lengsel. Og hvis du da bekjenner det, Jesus, du er alt jeg trenger, så skjer det noe i ditt liv. Amen. Den synger vi.